Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի օգոստոսի 2-ն է։ Ինչ հանգամանքներում է մոլորվել Ռաշիդ Բեգլարյանը։ Վերլուծաբանները անդրադառնում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և նախագահ Իլհամ Ալիևի երեկվա ծավալուն հարցազրույցներին։ ՀԱՊԿ-ը հավատացնում է, որ պատրաստ է վերսկսել դիտորդների առաքելության հետ կապված աշխատանքը։ Արքեպիսկոպոս Նավասարդ Կոճոյանը նորից խնդիրներ ունի օրենքի հետ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ես եւ Ադրբեջանի նախագահը պայմանավորվեցինք, ավելի ճիշտ հասկացանք, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, Եվրոնյուզին թված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի ընտրությունը վատ թարագույնի եւ ընդունելիի միջև է, Եվրոնյուզի հետ զրույցում նշել է Ադրբեջանի նախագահը, պնդելով, որ եթե Հայաստանը հրաժարվի խաղաղ պայմանագրի ստորագրումից, դա կարող է հանգեցնել մեջբերում անկանխատեսելի հետևանքների։ Այսօր կայացել է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահների Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հեռախոսազրույցը, դրա ընթացքում կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Ռուսաստանի նախագահի Թուրքիա կատարելիք առաջիկ այցի մասին, տեղեկացնում է պաշտոնական Անկարան։ Բառախաղերի վերջը վատ է, մեկնաբանելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարություններն, այսօր նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Բացարձակապես անհասկանալի են Ղարաբաղից ռուսաստանցի խաղապահների դուրս բերման մասին դատողությունները։ Արդյոք դա Փաշինյանի ցանկությունն է, արդյոք Հայաստանի ղեկավարության կարծիքով խաղապահների գործունեության կարիք չկա և այն անցանկալի է, նշել է Զախարովան։ Իրանի ամենաազդեցիկ ուժային կառույցը իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը Պարսից ծոցում մեկնարկած զորավարժությունների ընթացքում այսօր ներկայացրել է իր ռազմածովային ուժերը համալրած նոր ռազմանավերը, դրանք ըստ 15 գործակալության հագեցած են նոր հրթիռային համակարգերով, որոնց հեռահարությունը հասնում է 600 կիլոմետրի։ Անցած գիշեր իրականացված ռուսական հարվածների հետևանքով վնասվել են Օդեսայի և Իզմայիլի նավահանգիստները, աղորդում են ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրները։ Իզմայիլի նավահանգստում ռուսական անօթաչու թռչող սարքերի հարվածների հետևանքով վնասվել է հացահատիկի այն պահեստը, որ օգտագործվում էր ուկրաինական գյուղմթերքի արտահանման գործարքի շրջանակներում, հաղորդում է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը։ Լեհաստանը, Լիտվան և Լատվիան պետք է ամբողջությամբ մեկուսացնեն Բելարուսն, այսօր հայտարարել է Լեհաստանի փոխարտգործնախարար Մացեի Վոնսիկը։ Նրա այս հայտարարությունը հնչել է այն բանից հետո, երբ նախորդին բելարուսական երկու ռազմական ուղղաթիռներ հատել էին Լեհաստանի օթային սահմանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեր առանցքային թեման երեկվա ծավալուն հարցազրույցներում խաղաղության մասին Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հնչեցրած թեզերն են, բայց նախ մի խնդիր, որը հենց այդ խաղաղության բացակայության հետևանք է։ Օրեր առաջ արևանգվել է Վագիվ Խաչատրյանը, երեկ էլ մոլորվել ու ադրբեջանցիների հսկողության տակ է հայտնվել Ռաշիդ Բեգլարյանը։ Ինչ է պատահել այդ մարդու հետ, ինչու և ինչպես, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանցի սահմանապահների կողմից երեկ երեկոյան ձերբակալված Ռաշիդ Բեգլարյանի որդիները տեղյակ չեն, թե հայրն ինչու է գնացել հին շենքյուղ, ապա այնտեղից հայտնվել Աղավնոյի մոտակայքում։
Չգիտենք, մենք մեզ հետ չէր ապրում, մենք էլ ենք ինտերնետից մարդ։
Այսօր առավոտյան Արմեն Բեգլարյանը հոր մասին որևէ տեղեկություն ստանալու համար Արցախի օմբուդսմենի Կարմիր Խաչի գրասենյակներ էր գնացել։ Առայժմ լուր չկա։ Բաքուն հայտնում է միայն այն, որ քաղաքացին խախտել է ադրբեջանա-հայկական պետական սահմանն ու բերման ենթարկվել։
Ինձ մարդ է, էլի մարդ է, իրեն համար աշխատում էր բան տենց, էլի։ Եթե ասեմ գլուխը ցնդված չի, նորմալ տես մարդ է։
Ռաշիդ Բեգլարյանը մինչև 44-օրյա պատերազմը Շուշիում էր ապրում, պատմում է Շուշիի քաղաքապետ Արծվիկ Սարգսյանը։
Շուշին ազատագրվելուց հետո երկար տարիներ ապրել է Շուշիում, աշխատում էր որպես ավտովարորդ, էր աշխատում ինքը, նորմալ ընտանիքի մարդակինը, մահացած ունի երկու տղամյա աղջիկ։
Շուշին Ադրբեջանի հսկողության տակ անցնելուց հետո տղամարդը միայնակ բնակվում էր Ասկերանի Խնձրիստան գյուղում, հայրական տանը։ Ինչու էր օրեր առաջ այնտեղից գնացել Շուշիի շրջանի հին շենգյուղ, Խնձրիստանի գյուղապետն ասում է, չգիտենք, ոչ մեկի հետ չի կիսվել։
Չէ, ոչ մեկը տեղյակ չի իրագնալու մասին։ Հեռուստացույցով եք տեսել, որ հայտնվել այնտեղ։
Ինչու է Ռաշիդ Բեգլարյանը հինշեն գնացել այնտեղից մոտեցել Աղավնոյին, գրեթե Հակարիի անցակետին, պարզ չէ։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունից հայտնում են, 61-ամյա արցախցին ոգելից խմիչքի ազդեցության տակ է դուրս եկել գյուղից, մոլորվել և հայտնվել Ադրբեջանի կողմից վերահսկվող տարածքում։ Միջադեպի մասին Արցախի իշխանությունները տեղեկացրել են ռուս խաղաղապահ ուժերին։ Վերջին 5 օրում արդեն երկրորդ արցախցին է Բաքվի իրավապահների հսկողության ներքո հայտնվում։ Շաբաթօրը ադրբեջանցի սահմանապահները Հակարիի անցակետում կարմիր խաչի մեքենայից իջեցրին ասկերանցի Վագիվ Խաչատրյանին, նա Երևան սրտի հրատապ վիրահատության էր գալիս, բայց ադրբեջանցիները նրան տարան Բաքու, 90-ականներին ադրբեջանցիների սպանելու մեղադրանքով։ Վագիվ Խաչատրյանի դուստրը մի քանի օր է կարմիր խաչի Երևանյան գրասենյակի առջև պահանջում էր գոնե տեսազանգի հնարավորություն, որ տեսնի, թե հայրը ինչ վիճակում է։ Վերա Խաչատրյանին և ընտանիքի բարեկամ Անդրանիկ Մանուկյանին կարմիր խաչի գրասենյակում ընդունեցին, հավաստիացրին, որ ամեն ինչ անում են Արցախի 68-ամյա քաղաքացուն տեսակցելու և ընտանիքի հետ կապի հնարավորություն ստեղծելու համար։
Տեղեկացանք, որ հենց առաջի օրը կար ժամանակով կարողացել են հանդիպել գոնե, ու ամեն ինչ անում են, որ հնարավորն է շուտ կարողանան նորից հանդիպում ունենալ ու նաև զանգի միջոցով կապ հաստատել ընտանիքի անդամների հետ։
Ադրբեջանը մինչև օգոստոսի 8-ը պետք է Ստրասբուրգի դատարանին տեղեկություններ տրամադրի Վագիվ Խաչատրյանի գտնվելու վայրի, պահման պայմանների, առողջական վիճակի ու հնարավոր վերադարձի մասին։
Եթե մի սարք լիներ, որը կգրանցեր Եվրանյուզի թղթակցի հետ զրույցներում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և նախագահ Իլհամ Ալիևի առավել շատ օգտագործած եզրույթները, ապա վստահ դրանցից մեկը խաղաղությունը կլիներ, երկուսն էլ խոսում են խաղաղության մասին, բայց մեկը պարտությունից, մյուսը հաղթանակից հետո, և հենց պատերազմի արդյունքով էլ պայմանավորվում է երկու ղեկավարների դիրքորոշումը։ Պարոն Փաշինյանի համոզմամբ երկու հանրությունները պետք է իրենց ղեկավարներից խաղաղություն պահանջեն։ Պարոն Ալիևի պատկերացմամբ էլ հաղթանակած կողմն է թելադրում խաղաղության օրակարգը։ Հնարավոր է նման պայմաններում իրական, անկեղծ խաղաղություն։ Աստղիկ Բեդևյանը վերլուծաբանների հետ է խոսել։
Գործնականում Ադրբեջանը մտադիր չէ կառուցողական աշխատել խաղաղության համար։ Հայաստանցի փորձագետներն են գնահատում Եվրանյուզին տված հարցազրույցում Ալիևի հավաստիացումներն ու քայլերը ինչքանով են համահունչ։ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում թղթակիցը նույն հարցերն է տվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ու նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Խաղաղության հաստատումն այս հարցազրույցի ամենաառանցքային հարցերից մեկն էր։
Խաղաղություն ոչ միայն կարող է, այլ պետք է լինի, որովհետեւ դա է իմ մոտեցումը և դա է իմ համոզմունքը և հավատը։
Առաջընթացը ինչու բավարար տեմպերով չէ։ Այս համատեքստում վարչապետ Փաշինյանը խոսել է Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության պայմանավորվածության մասին, ենթադրաբար Իլհամ Ալիևի հետ, որը չի կատարվել։ Մինչ այս Հայաստանը բազմից է ասել, որ միջազգային ներգրավվածությամբ Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը տեսանելի չէ։
Մենք պայմանավորվածություն ունենք, որ Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև, դա Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքն է, հիմնական քաղաքը, պետք է տեղի ունենան երկխոսություն Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության մասին միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում, եւ այդ երկխոսությունը նույնպես միջև այս պահը տեղի չի ունեցել, բայց մենք պետք է հետևողականորեն աշխատել։
We want to have peace with the state։
Խաղաղության ձգտման մասին խոսող Ալիևը Հայաստանի հետ հարաբերությունների հաստատումը կապել է ժամանակին Հայաստանում բնակված ադրբեջանցիների վերադարձի հետ, երբ լրագրողը առաջարկել է ուղերձ փոխանցել հայերին, նաև չի մոռացել սպառնալ, թե թող գիտակցեն, որ ուժերը հավասար չեն։
We don't have any territorial claims, but we think that Azerbaijanis who have been deported forcefully from Armenia have a right to return.
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, Ադրբեջանի նախագահը խաղաղությունը պատկերացնում է բացառապես Բաքվի պայմաններով։
Մենք տեսնում ենք Արցախի պաշարումը, ընդհանուր մարդասիրական աղետի իրավիճակ ստեղծելը, Մենք տեսնում ենք ագրեսիվ գործողությունները Հայաստանի հանդեպ, որոնք մասշտաբային բնույթ հիմա չեն կրում, բայց իրենց տրամաբանությամբ շարունակում են լինել հավակնոտ, ագրեսիվ. Եվ այս տեսանկյունից այդ առավելապաշտությունը, որ կա Ադրբեջանի վարկագծում թե Հայաստանի, թե Արցախի նկատմամբ, խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանի նախագահը մտադիր չէ արդյունավետ աշխատել խաղաղության ուղղությամբ, կամ խաղաղությունը պատկերացնում է բացարձակապես Ադրբեջանի պայմաններով, բայց իրական խաղաղություն լինելու համար պետք է այդ հավասարակշռությունը ապահովի, այսինքն կողմերը պետք է գան փոխ համաձայնության եւ ոչ թե մեկի թելադրանքով ինչ-որ ռեժիմի։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը նկատում է, թե որքան տարբեր է Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների խաղաղության տեսլականը։
Տեսանք, որ Ալիևը խաղաղություն հասկանալով պատկերացնում է Ադրբեջանի բոլոր պահանջների կատարումը, այսինքն Հայաստանի կողմից միակողմանի դիմումների կատարումը, Փաշինյանը կարծես խոսում է խաղաղության մասին ամեն գնով։
Երեք վարչապետը նշել է, որ Ղարաբաղյան գործընթացում Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև կա որոշակի մրցակցություն, պատկերավոր ասած խանդ, բայց կա նաեւ շեշտադրումների փոփոխություն։ Արդեն հնչում են հայտարարություններ, որ գործընթացի համար բարենպաստ ցանկացած հարթակ ողջունելի է։ Կապանում բացվել է Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության գործառնական կենտրոնը, առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը հույս է հայտնել, որ դա խաղաղություն կբերի Սյունիքին։ Եվ ահա, դիտորդների թեման վերստին հապկն է արծարծում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
ՀԱՊԿ-ը պատրաստ է վերսկսել աշխատանքը Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում դիտորդական առաքելություն տեղակայելու առաջարկի շուրջ, և այս հարցում սպասում է Երևանի պատասխանին։ Ռուսական ՌԵԱ Նովոստի պետական լրատվական գործակալությունը հայտնել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ԱՊՀ երկրների առաջին դեպարտամենտի տնօրեն Միքայել Աղասանդյանը, վստահություն հայտնելով, թե նման որոշումը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ տարածաշրջանային իրավիճակի վրա։ Աղասանդյանը 2021 թվականից մինչև 2023-ի հունիսը ՀԱՊԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչներ։
Մենք շարունակում ենք դրական արձագանք ակնկալել Երևանից եւ պատրաստ ենք վերսկսել բովանդակային աշխատանք Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում։ ՀԱՊԿ-ի դիտորդական առաքելություն տեղակայելու առաջարկի, ինչպես նաեւ մեր դաշնակցին օգնելու այլ համատեղ միջոցառումների շուրջ։ Համոզված ենք, որ համապատասխան որոշումների ընդունումը դրական ազդեցություն կունենա ընդհանուր տարածաշրջանային իրավիճակի վրա։ Եվս մեկ անգամ շեշտեմ, մենք պատրաստ ենք նման կառուցողական աշխատանքի,
ասել է Պաշտոնյան։ Իսկ որն է Երևանի արձագանքը, ազատությունը հարցում է ուղարկել արտգործնախարարություն, դեռ պատասխան չենք ստացել։ Հայաստանը բազմից է հայտարարել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից իր դժգոհությունների մասին։ Երևանը ՀԱՊԿ-ից պահանջել էր քաղաքական գնահատական տալ 2022-ի սեպտեմբերին Ադրբեջանի ներխուժմանը Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Այս պահանջը ՀԱՊԿ-ն այդպես էլ չկատարեց։ Այս լարվածությունից հետո Հայաստանը նախ չեղարկեց իր տարածքում ՀԱՊԿ զորավարժությունները, հետո էլ հրաժարվեց կառույցում գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից։ ՀԱՊԿ-ը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ մշտապես պատրաստակամ է առաքելություն ուղարկելու հայ-ադրբեջանական սահման ելնելով Հայաստանի անվտանգության ապահովման շահերից։ Պաշտոնական Մոսկվան պարբերաբար կրկնում է, որ գնդակը Երևանի դաշտում է, և հայ-ադրբեջանական սահման ՀԱՊԿ առաքելություն ուղարկելու ժամկետները կախված են Երևանից։ Մոսկվային Երևանն արտգործնախարարի մակարդակով էր արձագանքել Հայաստանի սահմանին ՀԱՊԿ առաքելությունից հրաժարվելու հարցի ձևակերպումը կորեկտ չէ։
Արմենիա никогда не отказывалась от такой миссии։
Քանի որ Հայաստանը չի հրաժարվել առաքելությունից, նախագիծը կա, դրա ուղղությամբ աշխատանքը շարունակվում է։
Մոտ 2000 տարի առաջ է ասվել, «Գանձեր մի դիզեք ձեզ համար երկրի վրա, ուր ցեց և ժանգ ոչնչացնում են, գանձեր դիզեցեք երկնքում, որտեղ ոչ ցեց և ոչ ժանգ չեն ոչնչացնում»։ Նկատենք, այստեղ օֆշորների մասին ոչ մի խոսք չկա։ Մինչդեռ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում նորից հայտնվել է մի հին սկանդալային պատմություն։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանը կրկին մեղադրյալի կարգավիճակ ունի իր դեմ տարիներ շարունակ բողոքող գործարար Փայլակ Հայրապետյանի բողոքից հետո։ Կիպրոսի օֆշորանունը ստացած գործով մեղադրյալ եկեղեցականին 1.5 տարի առաջ քնչական կոմիտեն ազատել էր քրեական հետապնդումից, եզրահանգելով, որ ապացույցները բավարար չեն նրան դատելու համար։ Գլխավոր դատախազության սեփականության դեմ ուղղված ցանցագործությունների գործերով վարչության պետի տեղակալի խոսքով նորից ուսումնասիրելով գործը եզրահանգել են սպառված չեն քնչական գործողությունները, որոնց արդյունքում ձեռք կբերվեն ապացույցներ։ Կճոյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության և փողերի լվացման համար։
Թե նախաքննությունը գնում է, կատարվում են բազմաթիվ քնչական և վարութային գործողություններ զուտ ապացույցներ ձեռք բերելու նպատակով։
Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդ Նավասարդ արքեպիսկոպոս Ջոանին արգելված է լքել երկիրը։ Նա մեղքը չի ընդունում և դեռ տարիներ առաջ է փաստաբանի միջոցով հերքել իր դեմ իրավապահների ներկայացրած մեղադրանքը։ Դատախազ Արտյոմ Օվսյանը պարզաբանում է, թե ինչու է դատախազությունը 1.5 տարի անց միայն վերսկսել քրեական հետապնդումը։ Իրեն ունե զրկելու համար Ջոանին մեղադրող գործարար Փայլակ Հայրապետյանը համաձայն չէր քնչականի որոշման հետ, բայց բողոքներ ներկայացնելու փոխարեն դիմումներ էր գրել դատախազություն ու բացառապես տեխնիկական խնդրի պատճառով հարցը ձգձգվել էր։
Հետագայում ներկայացրել է բողոք, որ ինքը ծեր է, ինքը կոնկրետ չի հասկացել տվյալ պարզաբանումները քննիչի կողմից դրված, և այդ կապակցությամբ ուղարկել է բողոք դատախազություն քննարկելու համար։
Իրավապահները պնդում են, որ Կճոյանը դեռ 2010 թվականին իր հետ քավոր սանիկական հարաբերությունների մեջ գտնվող գործարար Աշոտ Սուքյասյանի հետ նախնական համաձայնությամբ, խարդախությամբ, իբրև Աֆրիկայի մայրցամաքում իրեն պատկանող ադամանդի հանքավայրում $12 million ներդրում կատարելու արդյունահանված ադամանդի հումքը Հայաստանում վերամշակելու և վաճառքի հանելու պատրվակով շահագրգռել է գործարար Փայլակ Հայրապետյանին ներդրում անել։ Դրանից հետո գրավադրել է նրա մերձավորներին պատկանող $11 միլիարդ արժողության անշարժ գույքերը, բանկից ստացել շուրջ $9 միլիոն և ավելի քան $361 միլիոն վարկ։
Մեր միջազգային անդրադարձը ռուս-ուկրաինական պատերազմ երկու կողմերից զոհվել են տասնյակ հազարավոր մարդիկ, մոտ 50 հազար ուկրաինացիներ հաշմանդամ են դարձել, թե քանիսն են առողջությունը կորցրել ռուսների շրջանում, հայտնի չէ, երևի նույն ահավոր վիճակագրությունն է։ Ռուսներն էլ Դանուբի նավահանգիստներին են հարվածներ հասցնում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Անցած գիշերը ևս ռուսական ուժերը իրանական դրոններով հարվածել են ուկրաինական նավահանգիստներին, այդ թվում Դանուբի վրա գտնվող տրանսպորտային ենթակառուցվածքներին, մասնավորապես Իզմայիլ նավահանգստին։ Ուկրաինայի դատախազությունը հետաքննություն է սկսել պատերազմական օրենքների խախտմամբ կատարված հարձակումների փաստով։ Թշնամին հարձակվել է Դանուբի նավահանգստային և արդյունաբերական օբյեկտների վրա, ռմբակոծության հետևանքով վնասվել է Բեռնատար տերմինալի էլևատորը, հացահատիկի անգարները, պահեստները, արդյունաբերական և վարչական տարածքներ, զգալի վնաս է հասցվել նաև ծովային կայարանի եռահարկ շենքին, հաղորդում է Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հայտնում են, որ շահետները արձակվել են 3 վայրերից՝ Կուրսկից, Պրիմորսկիի պոլիգոնից և Ղրիմից։ Հակաօդային պաշտպանությանը հաջողվել է 23 դրոն ոչնչացնել մեծ մասը Կիևի և Օդեսայի մարզերում, այնուամենայնիվ դրոններից մեկը հարվածել է Կիևի վարչական շենքերից մեկին, վնասելով ճակատը, Կիևի մարզում մասնավոր մի տուն է հրդեհվել, իսկ Օդեսայի մարզում դրոնների մի մասը հարվածել է նավահանգստային ենթակառուցվածքներին, պատճառելով զգալի վնասներ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ անցած գիշերվա հարվածները հարձակում են նավահանգիստների հացահատիկի և պարենային գլոբալ անվտանգության վրա։ Աշխարը պետք է արձագանքի, երբ թիրախավորվում են քաղաքացիական նավահանգիստները, երբ ահաբեկիչները գիտակցաբար ոչնչացնում են նույնիսկ էլևատորները, ապա դա սպառնալիք է բոլորին, բոլոր աշխարհամասերում։ Ռուսաստանին կարելի է և պետք է կանգնեցնել, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ուկրաինական նավահանգիստների վրա ռուսական ուժերի հարձակումները փորձագետները գնահատում են հացահատիկային բլոկադա։ Ուկրաինան հացահատիկի մատակարարման հիմնական երկրներից է և միջազգային շուկայում համարվում է Ռուսաստանի հիմնական մրցակիցը։ Ռուսաստանը հուլիսի 17-ին դուրս գալով հացահատիկի արտահանման գործարքից, հաջորդ օրվանից սկսած հրթիռներով և անօթաչու թռչող սարքերով հարվածում է ուկրաինական նավահանգիստներին, ոչնչացնելով տրանսպորտային ենթակառուցվածքները և ամբարված տոննաներով հացահատիկը։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ցերեկիրը կշարունակենք 40 րոպեից։